María Victoria.
Vitola.
¡Vitoliña! ¡Vitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo undécimo. O nacemento da actriz.
Debutei como actriz no 1942, xusto antes de cumprir os 20 anos, cun papel protagonista, polo que recibí unhas críticas que me pareceron, e me parecen, exageradamente boas.
Eu tamén as lín. Un temperamento excepcional. Unha natureza de artista como poucas veces se revela ao longo dun século. Había moito tempo que non se vía nada igual.
Ves, exageradas.
No meu exilio inglés aficionei-me a ler teatro e crítica teatral, por estar máis preto de ti.
Despois de Deitre dos Pesares, representamos o constructor de Imsen e a viaxe de Teseo de Nebo.
A túa carreira ía vento en popa.
Ía ben, sí.
E rodaras a túa primeira película, Les Enfants du Paradis, de Marcel Cagny.
Unha rodaxe complicada por mor da guerra. E non me resultara particularmente interesante o mundo do cine. Por outro lado, eu seguía sendo tan tímida como sempre, tan inhibida, tan pouco amiga de reunións.
Marcel Herron, o director do teu teatro, collera a teima de civilizarte, de socializarte, e non desistiu. Ata que unha noite que fuches con el cear a casa duns amigos seus, acubillacheste nunha cadeira de brazos e quedaches dormida.
Seguía sendo unha criatura salvaxe. E, sen embargo, ia onde me convidaban, porque tiña unha fame de aprender, unha curiosidade, que podían coa miña incapacidade de sentirme cómoda cun grupo grande de xente. Así foi como vin por primeira vez a Camille, nunha casa onde se representaba unha obra de Picasso.
Víchelo e pensaches: ese home gústame.
Sí, impresionoume dunha maneira especial. Pero eu tampouco me fiaba moito daquela das miñas emocións. Estaba na idade na que me gustaban todos.
A guerra estaba nos seus últimos tempos. A túa amiga Nina dormía no teu cuarto case todas as noites, por seguridade, cando París empezou a ser perigoso para os xudeus, por mor das detencións e as deportacións.
¡Achtung!
E a min saíume un admirador alemán, un oficial do exército que falaba un francés primoroso e que me mandou un ramo de flores gigantesco cunha foto súa e cunha carta na que me pedía unha cita.
Levaches un sobresalto dos gordos.
Grandísimo. Cando yo contei a mamá, aínda se asustou máis que a min. Como podíamos facer? Non se me ocorría máis alternativa que rexeitalo, pero ese tomaba represalias. Ao final, collín o teléfono, chameino. E díxenlle que como exiliada non podía ter unha cita con el sen afrontar ao meu país de acollida.
E el entendeu, non?
Debeu entendelo, porque se desculpou por terme posto nesa situación. Foi un alivio. Mamá xa estaba sacando as maletas para fuxir.
Compréndoa. Vivir nun país ocupado por un inimigo cruel é angustioso.
Era un sobresalto continuo. Unha noite, veu un grupo da Gestapo buscar uns veciños xudeos, os señores Levi. E ao non atopalos, petaron a nosa casa. Na nosa casa, onde estábamos ceando con Nina e outras tres persoas xudías tamén. Mamá, que seguía sen falar francés, intentou chapurrear unha resposta, nerviosa. Eu, que tremía como unha folla verde, corrín á porta e dísenlles que os veciños non estaban.
Non creo que se conformaran cunha explicación ou...
Non. Pedirnos os papéis. Mandei a mamá buscalos e, mentres tanto, expliqueilles que mamá quedará en mal estado mental despois dun accidente.
Boa mentireira.
Despois, deume vergoña. Pero no momento. En fin. Mamá veu cos papéis e, como notei que había naqueles individuos algo de desconfianza, deume unha routada e abrín a porta de par en par convidándoos a entrar. Cun sorriso máis falso que Xudas.
Teatro dentro e fora da escena.
Marcharon sen desconfiar máis. Eu caín redonda, literalmente.
A correr riscos, a facer envites, non hai quen che gañe, Vitola.
Uns días despois, Nina, a nosa amiga rusa e xudía, celebraba un aniversario de alguén da súa familia, así que non veu. Mamá estaba preocupada. Algo lle andaba proendo na intuición.
Is der Tate wu verschwunden und mit ihm das Glück.
Nina non veu ese día ni ningún máis. Detiveran xunto a súa familia esa noite e deportáronos a un campo de concentración. Non sobreviviron. A miña querida e fermosa Nina, en plena xuventude, desaparecida para sempre.
Ás veces un sorpréndese en movimento sen saber como é posible seguir vivindo a pesar das traxedias.
Vivir é isto, traxedia e gloria, dor e prazer, todo mesturado. Todo iso botaba o eu no teatro. O meu querido Marcel ensinárame que sentirse amada axuda a interpretar mellor.
E a vivir, caramba.
Tamén. Así que eu non dicía non ao romance, case nunca. Pero aínda intentando alimentar de todas as maneiras posibles a miña persoa para poñela ao servizo do teatro. Un día, tive unha ausencia. Estábamos representando o papel de Ariadna na Abiase de Teseo de Nebo. E non sei que me pasou, que quedei muda. Quedei muda e deixei a escena.
Interrompiche esa función?
Non. Jean-Marchat era Teseo. Estaba en escena conmigo. E continuou a representación improvisando de maneira excelente. Tanto que non creo que o público que non coñecía a obra se dese de conta sequera do que ocorrera.
Que foi? Quedaches en branco? Deuche pánico escénico?
Non. Marcel preguntoume con dozura o que me pasara. Eu non soube en explicarllo. Só puiden dicirlle que sentira vergoña. E el díxome que lle parecía normal, pero que tiña que aprender a ficar.
E aprendiches?
Nunca máis abandonei un escenario.
Daquela tamén empezastes a ensaiar con Camille. A obra O Malentendido.
Iso foi un pouco despois. Eu estaba rodando outra película, As Damas do Bosque de Boloña, con Robert Bresson, que nos sometía a xornadas implacables de traballo. E Marcel Legrand ofreceu o meu papel de Marta na obra de Camille. Cando empezaron os ensaios, a miña vida cambiou para sempre.
E a do mundo enteiro. A invasión dos aliados en Normandía estaba a piques de ocorrer.
O día do desembarco, o 6 de xuño de 1944, subidos á súa bicicleta, bébedos de licor e de amor, fomos ao pé de Osena, Camille e máis eu, a atoparnos con noso destino, un amor para sempre.
Escollestes o momento.
Todo o mundo fervía de excitación neses momentos. Sabíamos que París non tardaría en ser liberado,
ti algunha aventura pasaches neses últimos días de combates? Contoume a túa nai que te ofrecerás a trasladar armas nunha mochila por París adiante. Case a matas do susto.
Case morro eu. Para que non me detiveran os gardas alemáns, fun dereitamente a eles pedirlles indicacións dunha suposta rúa a que tiña que chegar. Deixáronme pasar sen a menor sospeita.
Que muller máis tola.
Tranquila por fora, feita un flan por dentro. Ti seguro que serías capaz de manter o sangue frío. Pero eu ia facendo zetas coa bicicleta. Por pouco me mato.
Menos mal que non foi así.
A guerra remataba, pero eu non vía por ningures a xustiza de que todos enchían a boca falando. Cantos parisienses non prosperaron grazas á guerra. E, sen embargo, a quen culpaban, a quen castigaban, eran as pobres mulleres que tiveron tratos cos alemáns. Os cobardes que estiveran calados 4 anos saían agora á rúa a maltratar os débiles. Aos extraperlistas nin tocalos.
Somos grea de lobos. Humillar ao vencido, destruir ao débil. Cal é a diferenza? Maldade humana en ambos casos. A grea é salvaxe e venal. Non ten compaixón.
Daríame medo verme no medio dela, porque sei que podría sacar a salvaxe en min e perderme por completo na violencia.
Non, filha. Hai moito máis control e máis bondade en ti do que pensas. Tes compaixón e iso é ao final o que nos evita converternos en bestas.
Recordo as mulleres rapadas en París por ter relacións con alemáns. Recordo as comisións de depuración xulgando compañeiros e compañeiras. Recordo moitas cousas que me fixeron berrar. E recordo que me dixo mamá. Quedoume dentro para sempre esa frase súa. Garda os teus berros para España.
Eu son do océano.
E a veces me pregunto, se non hubiera hecho todos os monstruos que he hecho no teatro, que non hubiera sido como persona.
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Rogelio Arias como Santiago. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo: O regreso do pai. A morte da nai.
Nombreuse postérité de la célèbre Tantalide, j'aurais alors donné au monde tant d'enfants que ma vengeance aurait devenu.